Šodien pulkstens ir 17 un 1 minūte. Sākam atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Šodien sēdz darba kārtībā. Ir deputāti Liepiņa, Ruka, Šica, Bondar, Bitas un Šimfs jautājums ministra prezidentam Mārim Kučinskim par ministra kabineta noteikumu neatbilstību valsts valodas likumam. Šo jautājumu ministra prezidents ir pāradresējis tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam. Tieslietu ministrs ir sniedzis rakstisku atbildi, bet rakstiskā atbilde jautājumu iesniedzējis neapmierina. Jautājums Rasnačkungam, vai jūs vēlaties vēl kaut ko mutiski papildināt rakstiskajā atbildē, bet tikai atbildēt uz deputātu jautājumiem? Tātad papildināt jūs neko nevēlaties, tātad jautājumu iesniedzējiem ir tiesības uz diviem papildu jautājumiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šicam.
Tātad pirmkārt, paldies ministrs kungs par atbildēm un par to, ka esiet atradis laiku sniegt šīs atbildes arī mutiski. Un mums pirmais jautājums ir sekojuši, es vēlētos parakstītāju vārdā jautāt to, vai atbilstoši satversmi Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, sakarā savā rakstiski atbildē un uz deputātu jautājumu jūs ļoti korekti atbildat, ka mūsdienu latviešu valodas normas ietver gan latviešu literārās normas, gan latviešu rakstu valodu normas. Tātad lūdzu vēlreiz precizēt, vai jūs piekrītat tam, ka latgaliešu rakstu valoda ir neatņemama latviešu valodas, tātad valsts valodas daļa. Un jautājums varētu būt ļoti īsts, jā vai ne, bet ja ne, tad būtu kaut kādi argumenti.
Paldies deputātam Šicam. Ministra kungs, jums ir 2 minūtes atbildēm.
Godātais sēdes vadītāji, godātie deputāti, vispirms jau paldies par doto iespēju runāt šajā sakarā. Tā jautājuma uzdevēja viedokļa atšķirība un atbildētāja viedokļa atšķirība pamatāja tikai vienā lietā, vienā jautājumā. Un ja jautājuma uzdevēja uzskata, ka latgaliešu literārā valoda ir tas pats, kas latviešu literārā valoda, tad atbildētāja uzskata, ka latviešu literārā valoda nav tas pats, kas latgaliešu literārā valoda. Pārējos visos jautājumos principā mums ir vienprātība, varu vien piebilst, kur mums varbūt arī nav vienprātība, tas ir Kārsavas precedents sakarā, ko šeit noteikti vēlos piebilst, jo likumdevējs un normu radītājs ir noteicis proporcionalitāti un pareizi sakot paralēlo šo te lietojumu. Līdz ar to jēdzienam paralēls sinonīms šajā izpratnē ir vienāds. Ja mēs paskatīsimies matemātikā, kā bērniem jau māca no bērna kājas saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu, tad mēs redzam, no kā sastāv vienādības zīme. No divām paralēlēm. Un manuprāt, Kārcavas pašvaldības vadībai vajadzētu būt atsaucīgai un to saprast, ka paralēls šajā nozīmē ir vienāds. Līdz ar to mēs atbalstam to, kas tiek darīts saskaņā 12. Gada ministra kabineta noteikumiem, aktīvi tiek izmantot vietvārdi. Un arī šeit, protams, ievērot šo paralēltāciju vienādības principu uzrakst lielumos.
Paldies ministra kungam. Jautājumu uzdevējiem ir tiesības uz vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šicam.
Tā, jā, un otrs jautājums tieši man bija sekarā ar Kārsavu, jo es esmu liels ceļotājs un esmu sastapies ar dažādām šīm nacionālo parādību demonstrējumiem dažādās valstīs vietās un tablīdzīgi. Tādēļ jautājums bija par šo Kārsavas novada ielu nosaukumu zīmēm latviešu valodā abās rakstu valodas tradīcijās, un gan jūsu vēstulē, gan valsts valodas centra sagatavotajā situācijas skaidrojumā tiek norādīts, ka oficiālajiem ielu nosaukumiem var lietot vietvārdus oficiālos paralēlu nosaukumus latgaliešu rakstu valodā. Un jautājums ir tāds, vai Latvijas valstī ir sagatavots kāds saistošais normatīvais akts, tieši runa par saistošu normatīvu aktu, kas pašvaldībām neļauj latgaliešu valodu veidot arī vietvārdos oficiālos nosaukumos. Ja tāds ir, tad faktiski mēs gribētu zināt, kur tas ir noteikts.
Paldies. 12. Gada, kā jūs minējat, 12. Gada ministra kabineta noteikumi par vietvārdiem, un tieši šajos noteikumos ir uzsvērts šis paralēltāts princips. Kā mēs zinām, tad citos normatīvos aktos, ja kādam nosacījumam ir īpaši specifisks regulējums, piemēram, kaut kam jābūt lielākam vai kaut kam jābūt mazākam, tad šis regulējums ir atrunāts. Šajos noteikumos nav atrunāts nedz tas, kam jābūt lielākam, nedz tas, kam jābūt mazākam. Šeit ir paralēltāts princips, tātad vienādības princips. Kā jau es minēju, vienādības zīmē mēs redzam, kas ir šis paralēltāts princips, ir tas pats, kas vienādība. Un, ja jautām manu viedokli, es, protams, atbalstu vietvārdu izmantošanu un Kārsavas precedents ir apsveicams, un es domāju, ka vienkārši pašvaldībai jābūt atsaucīgai. Arī Valsts valodas centrs ir izrādījis pretimnākšanu, lai gan dažas formalitātes nav ievērotas. Viņi nebūtu, nav rīkojušies kā birokrāti, viņi visu cenšas vienoties par visu sarunu ceļā. Un, ja es manīšu šajā jomā Valsts valodas centra kaut kādu birokrātisku attieksmi pret pašvaldībām, tad, protams, sekos mana rīcība, bet pēdējā laikā Valsts valodas centrs jau pēc praktiski ar sabiedrisko paliegu institūti ieviešanas laiku ir mainījis savu politiku un ļoti aktīvi strādā tieši preventīvi, skaidrojoši. Bet, ja ir kaut kāda birokrātija un augstprātība, tad lūdzu informējiet mani un es rīkošos.
Paldies, ministra kungam. Viļumkungs, vai jūs vēlaties uzdot arī kādu papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam.
Labu vakaru, ministra kungs. Jā, paldies jums par atbildēm. Pirmā jautājuma atbildē jūs minējāt, ka latviešu literārā valoda nav tas pats, kas latgaliešu rakstu valoda. Un jūs teicāt, ka jautājumu uzdevēji tā uzskata. Domāju, ka jautājumu uzdevēji to nav, tā neuzskata, to tas nebija minēts ne rakstiskajā jautājumā, ne arī šodien. Mēs vadāmies pēc tā, ka valsts valodas likumā ir pateikts, ka latgaliešu rakstu valoda ir latviešu valodas paveids. Tātad tas jautājums ir tāds, vai, un arī savā atbildē rakstiskajā jūs norādat, ka mūsdienu latviešu valoda ietver šīs abas normas, gan latviešu literāro valodu, gan latgaliešu rakstu valodu. Tāpēc tas jautājums ir tāds, vai šīs abas daļas ir atzīstamas par valsts valodu, par latviešu valodu.
Paldies, ministrs kungs, jums vārds atbildē.
Jā, paldies, tātad atkārtoju vēlreiz. Tās galvenās tēzes, kuras jūs uzdodat savā jautājumā, jūs uzskatāt, ka nav absolūti nekādas atšķirības ar latviešu literāro valodu un latgaliešu literāro valodu. Šīs atšķirības ir, arī alfabētā ir, un viendabīgi noteikumi tam nav nosakāmi. Līdz ar to šajos 114. Noteikumos tas netiek darīts. Ir speciāla apakškomisija, kura ar šiem jautājumiem nodarbojas. Šo apakškomisiju vada Latvijas universitātes profesora Anna Vulāne. Un ja okupācijas laikā praktiski nebija nekāda atbalsta latgaliešu valodai, tad pēc neatkarības atjaunošanas tas ir tikai audzis. Un audzis ļoti plaši, līdz pat speciāliem raidījumiem, gan sabiedriskajā televīzijā, gan sabiedriskajā radio. Tā ka es domāju, ka atbalsts ir tikai audzis un vienlīdzības zīmi likt latviešu literārai valodai un latgaliešu literārai valodai. Nu nevar, nu jūs šo ziniet, ka alfabētā ir arī atšķirīgi burti.
Paldies, viņam kungs, jūs vēlaties uzdot vēl kādu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Viļumam.
Jūs tikko minējāt, ka tā latgaliešu rakstu valoda nedrīkst tikt uzskatīta līdzvērtīga, es teikšu tā, līdzvērtīga latviešu literārajā valodā. Tai pašā laikā, gan šajā jūsu rakstiskajā vēstulē, gan Valsts Valsts centra skaidrojumā, ir pateikts, ka, piemēram, tajā pašā Kārsavā oficiālo paralēlu nosaukumu, oficiālo vietvārda paralēlu nosaukumu, drīkst rakstīt latgaliešu rakstu valodā. Tātad, kaut kādā mērā oficiālā vietvārda paralēlu nosaukumā un tā atveidojumā uz ielu norādēm, drīkst to darīt. Tātad, ja vienā vietā drīkst lietot oficiālā saziņā, tad faktiski, nu, pēc būtības, latgaliešu rakstu valodai būtu pilnīgi tās pašas tiesības, kādas ir jebkurā vietā valsts valodai, latviešu valodai. Es tā to saprotu. Ja man loģika ir kādā posmā nepareiza, lūdzu norādiet, kur es kļūdos.
Paldies par jautājumu. Es jums gan atgādinu, ka jautājumu uzdošanai ir viena minūte, jums man to vēl pusotru. Ministra kungs, jums laiks atbildē divas minūtes.
Es taupot laiku runāšu pusminūti iesāk. Jūs taču neprasāt, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Rīgā likt vietvārdu nosaukums latgaliešu rakstu valodā. Es domāju, ar to viss ir pateikt. Runa ir par vietvārdiem latgalē.
Paldies. Viļņumkungs, jums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Viļņumkungam.
Attiecībā uz 114. noteikumiem, tad tomēr par personu vārdiem. Pēdējais jautājums. Tajos tiešām ir atrunāts, ka latviešu literārajā valodā nav tādu burtu, kāda ir latgaliešu rakstu valodā. Un, piemēram, ja kāds izdomātu atveidot savu vārdu, tāpat kā vienam vēsturiskam mūsu personāžam Andrivam Jurģam, Andrivs Jurģs ar iburtu, tad šobrīd, atbilstoši šiem noteikumiem, tas nebūtu iespējams. Un tādā veidā, manuprāt, šie noteikumi ir pretrunā Valsts likuma 3. panta 4. daļai.
Ministra kungs, jums ir iespējas 2 minūtes atbildēt.
Jā, pretrunas var atrast tik vienā vietā, ja nav pietiekami daudz informācijas par visu normatīvu aktu bāzi. Šīs pretrunas ir novērstas, ir iespējams personu apliecinošā dokumentā, kaut vai Latvijas pilsoņu pasē, konkrētā vietā ierakstīt šo oriģinālu ierakstu. Jā. Un tā ir konkrēta persona apliecinošā dokumenta pasas 3. lapas puse. Arī jums nav nekāda problēma veikt šādu ierakstu, un to jau šobrīd likums paredz. 3. lapas puse.
Paldies deputātiem par jautājumiem, paldies ministra kungam par atbildēm. Ar to arī šodienas jautājumu atbildu sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies.